Uzturēšanās atļauju jautājumā panāktā vienošanās nozīmē, ka koalīcijas atbalsts ir arī budžetam. Tomēr premjers Valdis Dombrovskis no vienotības atzīst. Liela gandarījuma par to viņam neesot.
Tas, ko parādīja politiskās konsultācijas, ka, protams, koalīcijas partneri par prioritāru uzskata scenāriju, ka vienošanās jāpanāk esošās koalīcijas ietvaros. Un tas arī ir izdarīts. Bet runājot par vienošanos saturu, nu, manuprāt, tā ir tāda izvēle starp diviem ļaunumiem. Nu, esam izvēlējušies mazāko. Nostīt, ja ir vienā svarkausā jautājums par budžeta pieņemšanu, par visiem jautājumiem, kas ir budžetā, algas, pensija, indeksācija, visi ar ekonomikas attīstību saistīto jautājumi, nodokļu samazināšanas jautājumi. Un otrā pusē ir šis nu, arī no uzņēmēju organizācijas vērtējumā nesevišķi pārdomātais lēmums attiecībā uz termiņu uzturēšanās atļaujumu. Tad acīm redzot par mazāko ļaunumu var uzskatīt šo lēmumu.
Nacionālā apvienība apņemšanos atbalstīt budžetu pildīs, ja tiks pildīti arī pārējie nosacījumi. Sola tās līdzpriekšsēdētājs Gaidis Bērziņš.
Atbilstoši šodien arī lemtajam, mēs nolēmām, ka tātad šie grozījumi imigrācijas likumā, par kuriem mēs esam vienojušies, redakcionāli tiks izstrādāti un virzīti Saeimā apstiprināšanai izskatīšanā steidzamības kārtībā. Faktiski oktobra pēdējā nedēļā, pēdējā Saeimas sēdē ir plānots šos grozījumus pieņemt. Protams, ka bija arī koalīcijas sēdē šodien jautājumi par to, vai budžeta kontekstā vai un kā tiks risināti jautājumi, varbūt par ko ir dažādi iespējams viedokļi. Šeit minēti tik daži gan attiecībā uz mikro uzņēmumu, tā saucamo nodokli, kur mēs jau pamatā vienojamies šobrīd, un arī attiecībā, piemēram, uz šo sociālo nodokli valdes locekļiem. Par to iespējams būs diskusijas, bet mēs vienojamies par to, ka, protams, visi šie jautājumi tiks risināti šeit pie šī galda.
Koalīcija arī apņēmusies atbalstīt priekšlikumu pakāpeniski paaugstināt mikrouzņēmumu nodokļa likmi līdz 15%. Pret to iebilst tikai viens Nacionālās apvienības deputāts. Par priekšlikumu stāsta tā autore, neatkarīgā deputāte Elīna Siliņa.
Tātad mikrouzņēmumu šis te modelis ir tiešām ļoti labi kalpojis krīzes brīdī un arī šobrīd uzsākot uzņēmēju darbību un mazajam biznesam, vairāk gan tikai šim te pakalpojumu jomai, ja, nevis ražošanai vai tirzniecībai, bet ir jāsaprot to, ka mums ir tomēr jābūt valstiskam uzstādījumam par nepieciešamajām minimālajām sociālajām garantijām nodarbinātajiem. Priekšlikuma būtība būtu tikai no 15. Gada sākt mikrouzņēmumu un nodokļu likmes palielinājumu pa 2%. Tas ir saulēcīgs lēmums, uzņēmumi var sagatavoties.
Šobrīd vairs nav aktuāls jautājums par koalīcijas paplašināšanu ar Zaļo un Zemnieku savienību, saka premjers. Šīs idejas autors, budžeta komisijas priekšsēdētājs Jānis Rēšs no vienotības gan vēl nav pilnībā pārliecināts, ka uz nacionāļiem var paļauties.
Praktiski Nacionālā apvienība apliecināja, ka tiks nodrošināts balsojums par ministra kabineta piedāvāto budžetu projektu un arī par otrā lasījuma redakciju. Arī vienojāmies, ka koordinēsim priekšlikumu iesniegšanas kārtību un arī priekšlikumus atbalstīsim pēc vienprātības principa. Es esmu vienmēr uzskatījis, ka jābūt ir 100% pārliecībai. Šī te vienošanās ir, bet vai ir 100% pārliecība, nu, man personiski tāda nav.
Nākamnedēļ budžetu pabeigs skatīt komisijas, un tad par to pirmajā lasījumā balsos Saeima. Iva Leitāns, Latvijas radio.